vlažen, in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Sodobna poljska proza.
Polska literatura 20. stoletja, predvsem tista pisana po prvi svetovni vojni, je najbolj izrazito poudarjala upor proti tradiciji. Eden glavnih glasnikov tega upora je bil Witold Gombrowicz, najbolj znan poljski pripovednik, ki je požel svetovno slavo in pomembnost prav z oglaševanjem svojega bega pred formo in tradicijo. Velik pomen sta imeli tudi groteska in filozofski katastrofizem, ki sta počasi prešla v teater absurda. Poljska literatura v času komunizma se je razvijala po dveh tirih. Po eni strani je bila to literatura pisana v emigraciji, prosta vsake cenzure in serviranja ideologiji. Po drugi strani pa literatura pisana na domačih tleh, ki je morala najti tak način bitja in tak jezik, ki bi omogočil kar se da nemoteno literarno ustvarjanje.
Po letu 1989, ko se je Poljska osvobodila sovjetskih okov, se v literaturi pojavijo nove tendence, med katerimi so najbolj pogosta iskanja lastnih duhovnih korenin v zapleteni zgodovini, določenem prostoru ali pa kar v neznanih mitičnih svetovih. Veliko avtorjev se v letih po osvoboditvi skuša najti v zgodovini, o kateri zdaj lahko svobodno dokumentira svoje doživetja in spomine, pa naj si bo to holokaust ali sovjetska izkušnja. Druge smeri se iščejo v prostoru. V lokalno zelo raznoliki, provincialni ali pa obrobni Poljski opisujejo magičnost različnih mikrosvetov zasebnega življenja in se tako opirajo na simboliko določenega prostora ter psihologijo posameznika v njem. V raznih mikrosvetovih Poljske in Evrope se išče tudi v Sloveniji dobro poznan pisatelj, nagrajenec Vilenice 2008 Andrzej Stašuk. V slovenščino sta prevedena njegova romana 9 in Na poti v Baba Dag.
Zanimiva smer v sodobni poljski prozi so metafizični pobegi v mitične, zgodovinske in fantazijske svetove, ki nemalokrat preidejo v pravo sci-fi literaturo. Avtori teh del pričarajo mitične atmosfere, obujajo stare mite in tvorijo nove, ki so spoj legend, epov in mitologij različnih korenin. S tem zgradijo opozicijo naši vsakdanjosti, obujajo spomine na otroštvo in romantične pripovedi dedkov. Ta fiktivni prostor, za razliko od današnjih jalovih mestnih puščav ali džungel, osmišlja bivanje ljudi in je človeku prijazen. Takšna je predvsem narava, s katero ljudje živijo v sožitju. Je unikatna in človeka uči pravilnega odnosa do vesolja. Dober primer take proze je v slovenščino prevedeno delo Nočna hiša, dnevna hiša, pisateljice Olge Tokarčuk.
V zadnjih letih je prav tako pogosto iskanje posameznika v moderni družbi masovne kulture. Pojavljajo se nove teme in nova iskanja, od gejevske tematike pa do preprostih zgodb vsakdanjih ljudi, ujetih v svetu, ki ga dostikrat ne dohajajo. V teh zgodbah je glavni protagonist brez korenin, fabula je nemalokrat pomešana z eseističnimi prvinami in tvori nekakšen grotesken hibrid. Protagonisti ujeti v tem svetu se skušajo osvoboditi kakršnekoli opredeljenosti, predvsem pa korenin, korenin domačega kraja, tradicije in vere. Tak protagonist odkrije, da je lahko kdorkoli in se le tako lahko počuti svobodnega, saj lahko sam oblikuje svojo identiteto. Priznan mlad avtor te smeri je Michał Witkowski, ki je poljske bralce navdušil z enim izmed prvih romanov z gejevsko tematiko. Kot druge evropske države pa se tudi Poljska v zadnjem času ni izognila mrzlici kriminalk in lahkotnih fantazijskih zgodb, po katerih bralci zelo radi posegajo. Prvo okušanje sodobne poljske proze bomo začeli s starejšim avtorjem povojne Poljske, Markom Hłaskom.
Marek Hłasko.
Marek Hłasko je pisatelj zaznamovan z izkušnjo druge svetovne vojne in začetki sovjetske okupacije Poljske. Je pisatelj tako imenovane črne literature nasprotja socrealizma. V osebnem življenju je bil podoben junakom svojih del, romantičnim, trdoživim outsiderjem, ki so med mlado generacijo takoj postali simbol razočaranja nad resničnostjo 50-ih let. Njegova idola sta bila med drugim Humphrey Bogart in Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Njegova literatura pa je postala simbol upora proti schematizirani in zlagani literaturi socrealizma. V svojih delih je opisoval predvsem socialno nizke sloje, med katerimi sta prevladovala obup in cinizem. Ob motivih iz vsakdanjega življenja je razbijal optimistične utvare in na dramatičen način izražal moralni pretres svoje generacije. Na Poljskem so bila njegova dela več kot 20 let prepovedana.
Hłasko je pričel pisati z 22 leti, ko je tudi objavil prve pripovedi. Po Varšavi se je hitro razlegel glas o mladem pisateljskem upu. Kmalu se ga je prijela slava najboljšega pisatelja svoje generacije, predvsem zaradi netipičnega in nekonvencionalnega stila. Njegov videz pa je pripomogel tudi k temu, da so ga označili za vzhodnoevropskega Jamesa Deana. Njegovi literarni junaki izgubljajo vero vase, v družbeni in človeški razvoj nasploh ter podlegajo svojim slabostim in strastem. Prav antikomunistični roman Pokopališča oziroma v izvirnem naslovu Cmentaže, katerega odlomek bomo poslušali v nocojšnji oddaji, mu je prinesel prvo literarno nagrado. V svojem kratkem življenju, umrl je pri 35 letih v nepojasnjenih okoliščinah, je napisal 10 romanov, ogromno povesti, pa tudi lastne spomine in zbirko esejev. Kar nekaj njegovih del je bilo prenesenih na filmska platna.
Roman Pokopališča je najprej natisnila poljska emigracijska revija Kultura v Parizu, z njim pa se je pričela tudi Hłaskova ustvarjalna pot v emigraciji. Delo je bilo takoj označeno za globoko politično zgodbo, ki so jo primerjali z Orwellovim romanom 1984 in različnimi deli Kafke. Zgodba je v celoti pesimistična. Prikazuje Varšavo prekrito s pobruhanimi pijanci, prostitutkami, obuboženimi ljudmi in povsod prežečo milico. Roman se začne v duhu Kafke, z naključnim srečanjem junaka Frančiška Kovalskega starim prijateljem iz vojske. Frančišek, do takrat zgleden član partije, prvič v življenju pregloboko pogledal kozarec in kasneje na ulici začne kričati, zaradi česar ga odpeljejo v zapor, nato pa ga obtožijo še dvoličnosti in oviranja postopka. Oduzamejo mu članstvo v partiji in ga vržejo iz službe. Ker se na vsak način želi oprati krivde, se obrne na svoje tovariše iz partizanskih časov, ki bi lahko pričali o njegovi dobri moralni drži. Njegov trud je zaman. Konec zgodbe prikaže vdanost v realije socialistične družbe. Frančišek namreč na ulici sreča miličnike in jih prosi, naj ga primejo za roko in odpeljejo v zapor, saj bi se sam izgubil. Pokopališča so tako pronicljiv prikaz življenja posameznika v totalitarnem sistemu, v katerem se nihče ne more počutiti varnega pred preganjanjem in nadzorom oblasti. Pokopališča.
Frančišek Kovalski je 48-letnik, suhljat, komaj opazno plešast, zdrave polti s koščenim obrazom in modrimi očmi. Vodko pije res redko kdaj, le ob zares posebnih priložnostih, seveda pa se mu nikoli ne zgodi, da bi šel čez mero in bi mu kasneje drugi morali pojasnjevati, kaj je govoril in kako se je obnašal. Bil je eden izmed tiste peščice ljudi, ki se jim zjutraj, ko se zbudijo, nikoli ni potrebno sramovati prejšnjega večera. Lepega dne pa se je pozno zvečer vračal domov z partijskega zborovanja. To se je zavleklo na več ur in vmes je moral Frančišek večkrat povzdigniti glas, ko je prišlo do pomembnih zadev zanj in za njegove sodelavce. Na poti domov je srečal svojega dobrega tovariša še iz partizanskih časov. Ni ga videl že od 45. leta, ko je sam odmarširal na fronto. Prav ta tovariš pa je težko ranjen ostal v bolnišnici do konca vojne. Nepričakovano srečanje ju je tako neizmerno razveselilo, da sta se odločila priložnost proslaviti s kozarčkom vodke. Zato sta se odpravila do najbližje gostilne. Prijatelj je natakarju ukazal prinesti 2 deci vodke. Ko pa se je prikazalo dno kozarcev, je Frančišek takoj poklical natakarja, da le ne bi njegov prijatelj pomislil, da je po vojni popolnoma obubožal. Naročil je novo rundo. Ta jo je še bolj razunela. Jezik se jima je dodobra razvezal. Zbledel čas je v njunih očeh pridobil krvave barve, da sta 3. rundo naročila kar v en glas. Potem pa je 4. pred njiju brez naročila postavil kar natakar sam. Ko sta zapuščala gostilno, se je že danilo in na sivem nebu so se začele risati prve jasne lise. Poslovila sta se z močnimi občutji, za trenutek silovito stisnila drug drugemu dlani, potem pa je vsak odšel v svojo smer. Frančišek je stopal z odločnim korakom, zagledan v linijo pločnika. Vseeno pa je čutil, da ga doslej nepoznane sile majejo v stran. Linija robnika pa se mu je na trenutke izmikala iz vidnega polja.
Zdi se, da je malce tega hudiča.
In kar naenkrat na lastno začudenje je s tenorjem zapel.
Ti poljski gost, zakaj te ljubimo? V tvojih goščavah se na nebu počutimo. Izpod tvojih peruti varno smerjamo orožje proti vragu.
Nekaj ljudi v delovnih oblekah na poti v službo se je zasmejalo in pogledalo za njim. To ga je tako razjezilo, da je tudi sam obstal.
Kaj, hudiča? Mislite mogoče, da sem nadelan?
Ljudje so odšli naprej. Frančišek pa je vseeno še naprej kričal.
A mislite, da sem nadelan? Kdo je nadelan? Jaz sem nadelan. Vse so laži. Vi ste vsi nadelani. Tako, vi ste nadelani.
Kar naenkrat je pred seboj zagledal 2 miličnika. Hladno sta ga opazovala, celo proučevala. Frančišek jima je želel nekaj povedati, vendar je imel pred očmi še vedno ljudi, ki so se mu smejali. Tako je namesto opravičila, kot že nekajkrat prej, zakričal.
Vi sami ste nadelani!
Miličnika sta se približala za korak in nenadoma streznjeni Frančišek je zdaj odblizu videl njuna obraza. Bila sta mlada in z uniform je razbral, da je 1. desetar in 2. poddesetnik. Ta je bil Pegas s privihanim nosom in Frančišku se je zazdelo, da modre oči izpod pokrivala nanj gledajo s hladno grožnjo.
Državljan, dokumente prosim.
Okorno je izvlekel roko, Frančišek pa se je odmaknil.
Dokumente? Zakaj?
Dokumente prosim.
Je ponovil miličnik z malenkost višjim glasom kot prej. Frančišek je segel z roko v žep, v katerem je nosil denarnico, a ko se je dotaknil hladnega usnja, se je ustavil.
Ampak...
Takrat je 2. miličnik, ki je dotedaj nepremično in tiho stal ter predirno opazoval vsak Frančiškov gib, približal svoj obraz k njegovemu in zakričal.
Dokumente, razumete ali ne?
Frančišek je izvlekel denarnico. Odprl jo je s tresočimi rokami in podal osebno izkaznico prvemu. Ta si jo je ogledal, potem pa je oprl svojo usnjeno torbo na koleno in začel nekaj čečkati v umazano malo knjižico s črnim platnenim ovitkom.
Kaj pa pišete, če smem izvedeti?
Je vprašal Frančišek, medtem ko je poskušal kaj videti čez miličnikovo ramo. Ta ni odgovoril. Pisanje v tako neudobnem položaju mu ni šlo od rok in Frančišek je videl, kako mršči čelo in molivan jezik. Čez trenutek je spet vprašal.
Zakaj si prepisujete moje podatke?
Vam to mogoče ni všeč? Mogoče vam pa Milica ni všeč, državljan. Dokumente, razumete ali ne?
Nič takega nisem rekel.
Frančišek se je zagledal v okrogla desetarjeva lica in ugotovil, da se ta začenja tresti od jeze. Alkohol je že zdavnaj nehal delovati nanj.
Zdaj ne?
Desetar je svoja otroška usta izkrivil v izprijen nasmešek.
To razumemo, zdaj ne. A trenutek nazaj ste Milico nadrli s pijanci?
Kdo? Jaz?
Ne, gospa Novakova!
Dajte no, ni potrebe po takem tonu, lepo vas prosim.
Zdaj nočete tega tona? Prej ste pa lahko kričali na nas, da smo nadelani.
Vzvišeno je pogledal Frančiška in zmagovitim zanosom povedal.
Državljan, užalili ste državni organ.
Laž!
Desetar se je obrnil do drugega miličnika, ki je še vedno nekaj trmasto čečkal v svojo malo knjižico.
Si slišal? Ta državljan naj obtožuje laganja. Zapiši!
Frančišek je še enkrat pogledal njune mlade obraze in postal je besen. Zakrilil je z rokami in zarjovel.
Zapiši to, drehač! Zapiši! Zapiši še to, da te imam polhen kufr in da ne gre vse v pičko materno! Cela država!
Iz jeze je v celoti izgubil razum. Njegove lastne besede so prihajale za njim kot iz megle, ni jih razumel niti razločil. Kričal je brez smisla in kakršnekoli povezave, zraven pa obupano krilil z rokami. Ko ga je gnev minil, se je zdrznil in videl, kako drugi miličnik pospravlja njegove dokumente v svojo usnjeno torbo.
Gremo!
Frančišek Kovalski se je nemočen odpravil z njima na bližnji komisarjat. Komisarjat je ležal na ulici nedaleč od mesta, kjer so Frančiška ustavili. Hodili so manj kot 10 minut, v tem času pa se je Frančišku, ki so ga zadnje moči zapustile po izbruhu besa, postopoma spet povrnilo dobro počutje. Po določenem času se je potrudil na obraz priklicati brezskrben izraz. Začel je celo žvižgati. Bil je jezen ter užaljen in prav zato se je hotel obnašati, kot se mora obnašati nedolžen in do konca užaljen človek. Glavo je nosil visoko, delal je odločne korake in ko se je v določenem trenutku spotaknil in ga je miličnik hitro pogledal, se je nasmehnil z ironično vzvišenostjo. Ko so stopili skozi temna in široka vhodna vrata komisarjata, je pomislil.
Brez potrebe sem se prenakljal. Vsega sta kriva utrujenost in vodka. Hudiči veliko so jo nalili. S temi paglavci ne bom prišel do sprave, da pa se mogoče sem res užalil. Pogovoriti se moram z nekom razsodnim.
Prek dvorišča so prišli do dežurne pisarne. Vse skupaj je trajalo le trenutek. Frančišek se je počutil neprijetno. Mlajši miličnik mu je odprl vrata, se na to umaknil in pustil, da je vstopil prvi. Šele ko je naredil nekaj korakov, sta vstopila tudi miličnika in za seboj zaprla vrata, ki so prav nadležno škripala.
Red pa tak, vsak po svoje. Ampak prav tukaj bi moral biti red, vrata bi morali naoljiti. Zdaj se moram pa res pogovoriti z nekom razsodnim.
Previdno se je razgledal, obenem pa skušal obdržati kar se da resen obraz. Soba je bila preprosta, stene pa so bile nedoločljive barve. Po sredini je bila razdeljena z zidom, barva, s katerim so ga nekoč prebarvali, je zbledela. Na stenah so viseli portreti pomembnežev, nad njimi pa orel. Ob eni izmed sten je stala lesena klop, na kateri je spal moški, obrnjen s hrbtom proti njim.
Težko bi rekel, da tukaj velja red.
Je še enkrat pomislil Frančišek, kar ga je navdalo z nekakšnim zlobnim zadovoljstvom. V tem času so se miličniki obnašali tako, kot da Frančišek sploh ne obstaja. Polglasno so se pogovarjali z moškim, ki je sedel za zidom. Frančišek je slišal njegov nosljat glas, a obraza ni uspel videti. Zakrivala sta ga hrbta dveh miličnikov. Skoraj minuto je nepremično stal in pričakoval, da ga bodo vsak trenutek prosili, naj pride bližje in poda izjavo. A nič takega se ni zgodilo, prav nasprotno. Ko je Frančišek dobro prisluhnil njihovemu pogovoru, je spoznal, da pravzaprav sploh ne govori o njem. Predmet pogovora je bilo kolo, ukradeno kak teden nazaj. Eden od miličnikov je trdil, da ga je ukradel nekdo po imenu Pasterka, drugi pa, da ga je zapil lastnik sam, a se boji to priznati ženi.
Vrak naj jih vzame. Sam jim povem, kaj si mislim o tem.
Približal se je zidu in z ogorčenjem opazil, da je tudi miličnik za mizo, le desetar. To ga je popolnoma presenetilo. Pričakoval je namreč, da se miličnika, ki sta ga pripeljala sem, pogovarjata z oficirjem.
Oprostite, bi se lahko pogovoril z vodjo komisarijata.
Miličnika sta se še nekaj trenutkov pogovarjala z desetarjem in se šele potem obrnila k Frančišku.
Rad bi se pogovoril z vodjo komisarijata.
Točno,
je rekel poddesetnik. Obrnil se k desetarju za mizo.
Tega državljana bomo verjetno čez noč spravili na hladno. Kako je tam danes?
Neki družbe.
Le za delček sekunde je pogledal Frančiška.
Ampak se bo že nekam slačil.
Na kakšno hladno?
Slecite se.
Poddesetnik se je spet obrnil in Frančišek je videl le njegova široka ramena in usnjen pas, ki jih je rezal počez.
Zakaj pa to?
Ne slišite, državljan? Prosim, slecite se. Pas, šal, vezalke in dokumente. Vse predmete.
Dokumente že imaš.
Je rekel desetar, ki je s poddesetnikom pripeljal Frančiška.
Ampak zakaj za hudiča...
Poddesetnik se je obrnil in nepotrpežljivo pogledal Frančiška.
Kako to mislite, zakaj? Prijeli smo vas. Mislite, da smo vas privedli sem, da bi vam stisnili vašo žlahtno roko?
Vsi trije miličniki so se glasno in silovito zasmejali. Frančišek je bil tako vznemirjen, da je njihov smeh preslišal.
Prijeli ste me? Zakaj?
Ne veste?
Ne!
Je rekel Frančišek odločno. Tokrat se je približal zidu in se uprl nanj z roko.
Ne vem. Spomnim se, da sem se na nek način razburil, a se mi zdi, da je to premajhen razlog, da bi me zadržali čez noč na komisarijatu.
Premajhen razlog? In to, da ste kričali na nas? Se ne spomnite več, da ste kričali?
Vsi trije so istočasno pogledali Frančiška, ta pa se je kar naenkrat zgrbil. Za trenutek je nastopila tišina. Moški, ki je spal na klopi, je glasno sopel.
Ne.
Je čez trenutek rekel Frančišek. Z roko si je brisal čelo.
Ne spomnim se.
Torej, se bomo pogovorili takrat, ko boste trizni in se boste vsega natančno spomnili. Takrat boste podpisali izjavo in izpustili vas bomo domov.
Pa ni mogoče, da bi to naredili zdaj?
Kakšno izjavo hočete podpisati, če se pa ničesar ne spomnite?
Kako ničesar? Z vsega se spomnim.
Vsega?
Frančišek se je spet zmedel.
Vse?
Je povedal neprepričan, medtem ko je gledal na poddesetnika s takimi očmi, kot da bi ga želel prositi za pomoč.
Vse? Z izjemo teh besed, ki da sem jih zakričal. Ne uspe se mi spomen točno vsega, ampak če mi pomagate...
Vse vam povemo jutri. Prav nič drugega nas ne moti kot vaše besede. Zdaj pa konec s tem diskutiranjem, državljan. Prosim, oddajte nam pas, vse vrvice, šal, no in vse, kar imate po žepih. Prosim, ne otežujte nam dela, državljan.
Ampak...
Takrat je desetar, ki je sedel, udaril s pestjo po mizi.
Bar vi razumete človeški jezik ali ne? Dajte nam svoje stvari in ne blebetajte toliko. To ni zdravo za vas.
Frančišek je s tresočimi rokami začel vleči iz žepa razne malenkosti in jih polagati na mizo. Tam je bil robec, glavnik, majhno ogledalce, nalivno pero in svinčnik. Desetar je vse popisal in uložil v veliko kuverto iz debelega sivega papirja. Na kuverto je z nerodno pisavo napisal: Frančišek Kovalski, 28. marec 1952. Nato je odšel do omare in jo odprl. Frančišek je s kotom očesa videl polno takih kuvert v omari. Položene so bile ena zraven druge, brez razlik. Desetar je zaprl omaro in se spet usedel za mizo. Pred Frančiška je pomolil nekakšen formular, mu s prstom pokazal na določeno črto in rekel:
"Podpišite."
Frančišek se je podpisal in oddal dokument.
Star partizan sem. Nikoli v življenju nisem naredil nič takega, da ne bi mogel ljudem pogledati v oči.
Besede so začele vreti iz njega.
Nekdo mora biti kaznovan za ta nesporazum. Tako ne more biti, da se človeka zapre za to, ker je popil nekaj kozarčkov vodke. Lahko mi verjamete, da sem prvič sem na komisarijatu.
To je lepo slišati od vas. A vse enkrat prvič.
Desetar, ki ga je ustavil na ulici, je rekel:
"Zdaj pa pojdite z mano."
Frančišek je z rokami držal gor hlače. Sledil je desetarju. Sprehodili so se po umazanem hodniku, katerega temo so le narahlo osvetljevale zaprašene žarnice na steni. Nato je desetar odprl neka vrata in rekel:
"Tukaj."
Frančišek je vstopil. Še nekaj hotel povedati, a vrata so se ravno v istem trenutku zaloputnila. Nepremično je stal in poslušal. Njegove misli niso dohajale dogodkov, ki so se naglo odvijali pred njegovimi očmi. Z roko se je oprl ob steno in z jezo brcnil vanjo. Stena je bila hrapava in hladna, vlaga je bila povsod. Koraki desetarja so utihnili.
Poslušali ste odlomek iz romana Pokopališča Marka Hvaska, ki ga je prevedla Petra Meterc, oddajo pa smo posneli Kristina Linč, Stanko Luka in Riki.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.